Pitamo se zašto bismo ikog voljeli više od svojih najboljih, oca, majke, sopstvene djece. Izgleda da je ove Isusove reči moguće razumjeti samo iz eskatološke perspektive, iz ugla Carstva nebeskog i onoga što vodi njemu ili odvodi od njega. Isus je ovaplođenje božanske istine, pravde, dobrote, milosrđa, čovjekoljublja. Volite njega, znači volite sve to. On bi mogao reći sve to moje imena. Ja se ne zovem samo Isus. Zovem se i istina, i pravda, i dobrota, i ljubav. I više od toga, ja jesam istina, pravda, dobrota, ljubav. Ako je to tako, onda u analogiji se odnosimo unutar porodice, voleti Isusa više nego samome porodice, značilo bi ne svetiti svoje najbliže baš u svemu i ne popuštati samo zato što su nam najboljeniji. Onda kada čine nepravdu, govore neistinu, nisu milostivi i tako da. Jeste da su nam oni krvno najbliži, ali krv neće naslediti u carstvu. U takvim slučajevima treba da nam je bliži Isus, jer treba da molimo istinu i pravdu, treba da budemo milostivi i čovjekoljubivi. Drugim rečima, treba da više volimo Isusa nego članove svoje porodice onda kada su oni nepravedni, sebični, nemilostivi i prema drugima neosjetljivi i surovi. A šta ako su prema drugima dobri, pravedni i milostivi? U tom slučaju i nismo stavljeni pred izbor. Voleći ih takve, mi u stvari volimo samoga Krista koji je svetov. Tada i nema razlike između njih. Prema tome pripadati Kristu, to jest uvijek biti na strani pravde, dobrote i milosti, postaje toliko dragocena privilegija da se nijedan drugi odnos, pa ni unutar porodični, ne može mjeriti s njim. Ali živjeti kao Isusov sledbenik koji je zavolio istinu, dobrote i milosrđe, uopšte nije lako u svijetu kojem se prednost gotovo po pravilu daje krvni ili nacionalni srodnost. Zato on i kaže da ga nije dostojan niko ko ne uzme svoj krst i nekada je ne zanima. Kao što je Isus i svaki drugi osuđenik na smrt na krstu nosio krst na kojem će biti razapet sve do mjesta na kome će se dogoditi njegov smrtni krst, tako svako ko želi da bude njegov učenik, treba da do svog smrtnog časa nosi svoj krst, to je da nepravdu i nepravednu osudu moćnika ovoga sveta nosi hrabro i postojano. Da nosi između ostalog i to što nad surovim ocem ili nepravednom majkom, neosjetljivim bratom ili sebičnom sestrom prednost daje Isusa. Samo takav će zaista biti učenik Isusa. Uz to mi nismo pozvani da sebi sami načinimo krst, nego da nosimo onaj koji su nam namijenili drugi. U svojoj promisli, Bog će se već potruditi da nam obezbedi jedan. Koristeći se strašću onih vernika koji se već sami utrkuju da nam ovako ili onako slome vrat ili zagorčaju život. A na nama je da ga smireno i sa čvrstom verom u Gospoda prihvatimo, nosimo i podnosimo. Pritom, nijedan častan čovjek nema baš plišani krst. Ali je nošenje najgore krsta blagosloveno kad ga nosimo i podnosimo sa ljubavom. Jednom rečju, niko ne može biti Isusov učenik ako nije spreman da trpi nepravdu, maltretiranje i bol, kako fizički, tako i duševno. Kako je to umjesno primetio Luther, omnis Christianus crucianus. Svaki hrišćanin je raspet. Zbog toga što čak i unutar crkve još uvijek vrlo često prednost dajemo krvnim vezama, a uz njih i nacionalnim, pošto ideologija naciju često predstavlja kao proširenu porodicu, crkva očigledno nije isto što je carstvo nebesko. Ona carstvo najavljuje, propoveda i nagoveštava uvijek rečima, to je propovedanje, a kada je u svom najboljem izdanju, onda i deliva, koje uvijek misli u crkve vrše efikasnije nego samo reč. Pritom, treba uvijek biti svjestan da crkva nije samo Eukaristija, nego i svedočenje svijetu radi preobražaja svijeta. Naravno, ako crkva uopšte ne bi bila Eukaristija, onda ne bismo imali šta da svedočimo. Ali ako bi bila samo Eukaristija, onda bismo zaboravljali istinu da Isus nije umro samo za nas, nego za život celoga sveta, kojemu smo mi dužni da tu istinu svedočimo i tako mu pružamo duhu izbavljenja. Kristov duh, ne naš. Ako smo ravnodušni prema spasenju sveta, to jest oni koji nisu crkva, onda postajemo egoistični specijalisti isključivo svoga spasenja, a to sigurno nije ono što Isus hteo da bude. A što se carstva tiče, imajmo uvijek na umu da ne postoji samo jedna slika koja ga izobražava, makoliko ona preovladavala u nekoj istorijskoj epohi. Tako, na primjer, nije slika carstva samo Hristos koji sedi na tronu, oko njega 12 apostola koji sude 12 plemena Izraela. I šta će biti kada im presude, na što će sada carstvo liči? Čini se da je to jedna osputna i jednostrana slika. Pored nje, slika carstva je svakako i sabranje oko zajedničke trpeze na čelu sa Hristom. Nadalje, slika carstva je i svaka delatna i žrtvena ljubav koju neko od nas projavi u ovome svijetu. Kada pokažemo nesebičnu ljubav prema drugom, mi u stvari pokazujemo kako je carstvo Božje. Tada, ako je vjerovati Nikoliča Vasilij, mi Bogu ukazujemo carstvo više nego kada mu prinosimo eukaristijsku žrtvu. Slika carstva je potom i kada činimo kako istinsko dobro ili kada se beskompromisno zalažemo za istinu. Tada pokazujemo šta je sadržaj carstva i čak ga oprisutnjujemo na zemlji. I tako dalje, i tako dalje. Nema dakle jedne jedine slike carstva Božije, mnoge su. No čak i kada bismo ih sve imali na umu, ne bismo ni čovjeka mogli da shvatimo ono što oko ne vide i uko ne ču i u srce ljudsko ne dođe, to jest ono što je Bog pripremio onima koji ga vole. Ali ono što ipak možemo, jeste da ne sudimo bogatstvo carstva na jednu jedinu sliku, nego još bolje nego pretresati različite slike carstva, da se upodobljavamo Bogu, ne bismo li se udostojili da o carstvu jednog dana svedočimo iz prve ruke. A Bogu se možemo upodobiti, kažu nam na primjer Grigorije Bogoslov i Maksim Ispovednik, po najbolje time što ćemo biti milosrdni i milostivi. Jer Isus nam nije rekao, Otcu svojem nebeskom bit ćete slični ako budete verovali, ili ako ostanete devstvenici, ili ako redovno postite ili se pričešite. A šta je onda rekao, pitaju ova dva svetitelja. I odgovaraju, rekao je, steći ćete okruženje ako budete milostivi, kao što je milostiv i vaš nebeski Otac. Jer on kaže, ne tražimo od vas žrtvu, neko čovjekoljublje i milost. Ne vidim da se ovome ima išta dodati.